Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 20 чэрвеня.
З'ехаць нельга застацца. Чаму сварацца беларусы?
Ніхто ж не паказвае і не выкладае ў сеціва, што ён вымушаны працаваць на двух-трох працах. За мяжой, каб адбіць жытло і на нешта жыць. А? Тое ж самае, як ніхто ў Беларусі не піша пра тое, што ёлкі-палкі там да сябра прыйшлі, забраліся.
Кім – адзіны поўны чалавек, якога бачыў. Беларус пабываў у Пхеньяне.
Мне просто жалко людзей, потому што они не лучше, не хуже, ну, чым все остальныя людзі.
Розніцы 244 рублі. Параўналі цэны ў беларускіх і польскіх мас-маркетах.
Я не чакаў, што будзе настолькі вялікія розніцы ў цэнах на адныя і тыя ж рэчы ў вядомых мас-маркетах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі ўбачыла свет даследаванне канфлікта паміж прадэмакратычнымі групамі ў беларускім грамадстве. Тыя, хто сышоў і тыя, хто застаўся.
У ім даследчыкі зноў высвятлялі, ці сапраўды беларусы дома і беларусы за мяжой губляюць сувязь, крыўдзяцца і не разумеюць адно аднаго. І ці напраўду разрыў паміж імі толькі павялічваецца.
Так званы бульба-срач – старая, як свет, але, на жаль, актуальная тэма. Што ў выніку даведаліся аўтары даследавання?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў сацыёлаг Геннадзь Коршунаў. Пытанне задаваў Дзмітр Лукашук.
Ведаеце, ось гэтыя развагі пра тое, што нейкі такі падзел, нейкае такое, разыходзяцца паступова нібыта шляхі тых, хто з'ехаў і тых, хто застаўся. Я ўпершыню пачуў гэтыя размовы дзесьці, вясной 22 года. Тады яны мяне былі вельмі здзівілі, але чым далей, тым часцей яны з'яўляліся, тым больш такімі інтэнсіўнымі і эмацыйнымі становіліся гэтыя размовы. Зараз мы ўжо не сумняемся, атрымліваецца ў тым, што гэта сапраўды так. Але, на ваш погляд, чаму ўсё ж такі губляецца гэта сувязь паміж беларусамі па розныя бакі мяжы? Што гэтаму спрыяе? Чаму да гэтага дашло?
Дмітрий, вось глядзіце, я крыху з іншага боку зайду. Так? Таму што сапраўды тэма, як бы вось такія лініі дэмаркацыі, патэнцыйнага канфлікту і гэтак далей. Але я пачаў з кантэксту. І мы ведалі, што калі даследаванне выйдзе ў людзі, што называецца, усе ухопяцца вось за тое канфлікт, разлом, крызіс, катастрофа і гэтак далей. Нема пак. І мы пачалі менавіта з пытанняў, якія задавалі респандэнтам, пачалі з пытанняў, што яднае. І вось яднае насамрэч ўсё роўна дасюль вельмі шмат. Людзі казалі, што гэта вось фактычна аднолькава казалі тыя, хто з'ехаў, і тыя, хто засталіся ў Беларусі. То бок бачанне агульнага, яно супольнае. Гэта вельмі важна. Так вось што гэта? Па-першае, гэта незадаволенасць сітуацыяй, яе нявызначанасцю, неразуменнем, што рабіць. Гэта агульнае пачуццё. Другое, гэта тое, што з 20-го году засталося і працягвае быць моцным фактарам дасюль. Гэта непрыманне гвалту, непрыманне рэжыма Лукашэнка. Трэцяе, гэта прынцыповая ўстаноўка на перамены. Адзінае, што праблема ў тым, што гэта ўстаноўка не канкрэтызаваная. Мы пакуль не маем такое агульнага бачання, што менавіта і як, галоўнае пытанне, мяняць. Акрамя таго, яднае агульнае разуменне таго, што 20-ты год быў недарма. І трэба, гэта таксама агульная ўстаноўка, трэба рабіць усё, каб тое, што было, тыя падзеі, тыя ахвяры, каб гэта было недарма. Да таго ж, яднае тэма палітвязня. Аб тым, што гэта паліць, аб тым, што гэта трэба вырашаць, кажуць людзі па абодва бакі мяжы. Плюс важна, гэта моцнае асэнсаванне сябе менавіта беларусамі. Моцнае асэнсаванне беларусамі і такое ж моцнае – асэнсаванне адрознення сябе ад расіян і ад рускіх. Плюс агульнае моцнае разуменне таго, што Расія гэта пагроза. Гэта пагроза рэстаўрацыі імперыі, гэта пагроза ўцягвання ў вайну і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Яднае шмат. Не заўсёды вось гэтыя аб'яднаўчыя стратэгіі, фактары, моманты вельмі канкрэтызаваныя, і над гэтым трэба працаваць. Зараз, калі казаць пра тое, што раз'ядноўвае, мы таксама не сталі адразу біць у лоб пытаннем, так што там з падзелам паміж тымі, хто з'ехаў, з тымі, хто застаўся, мы пачалі пытаць агульна, якія ёсць лініі дэмаркацыі. І тут насамрэч шэраг момантаў людзі расказвалі. Гэта і рознае стаўленне да моўнага. Гэта непаразуменне паміж рознымі дыяспаральнымі суполкамі. Дарэчы, асобнае пытанне трэба вывучаць мэтанакіравана. Непаразуменні, якія дзесьці хтось азначаў, хтось не паміж старай і новай дыяспарай. Кажуць людзі пра пэўную напругу паміж старай і новай умоўна кажучай апазіцыяй. Супярэчнасці праз прадстаўнікамі і прыхільнікамі розных палітычных сіл. У некаторай ступені ёсць пакаленніцкія размежаванні, ёсць каштоўнасныя размежаванні, умоўна кажучы, праз паміж носьбітамі кансерватыўна-нацыянальнай і ліберальна-дэмакратычнымі сістэмамі поглядаў. То пры жаданні такіх вось дэмаркацыйных ліній можна назбіраць шмат. Але, напрыклад, калі мы кажам аб тым, як гэта бачыцца з Беларусі, то вось абсалютная большасць таго, пра што казалі респонденты з дыяспары, в Беларусі гэта выглядае як камунальныя разборкі. Гэта, ну, не вельмі важная і хутчэй такое шумавая нейкая рэч. Што важна для респондэнтаў з Беларусі, і большасць респондэнтаў з замежжа гэта таксама падзяляюць па асноўных пункты. Першае, гэта ўстаноўка на розныя ўстаноўкі на сілавы, на больш актыўны альбо менш актыўны супраціў рэжыму з аднаго боку, а з другога боку сапраўды гэта тая розніца, якая ў кшталту з'яўляецца і як бы расце паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, і тымі, хто з'ехаў. Пра розніцу паміж тымі, хто з'ехаў, хто застаўся, людзі казалі і ў вось свабоднай размове, калі мы не задавалі дадатковых пытанняў, а проста пыталі, што ёсць. Ну і зразумела, калі мы мэтанакіравана задавалі пытанні аб тым, то размяжоўвае вось гэты падзел, тым, што ён ёсць, тым, што ён размяжоўвае, пагаджаліся ўсе. То бок гэта сапраўды ёсць, і яно сапраўды працуе.
Працягваем размову з Геннадзем Коршынавым.
Па-першае, мне вельмі прыемна і спадабалася, што вы пачалі з тэзы, што ў прынцыпе нас яднае, не глеючы ні на што. Я хацеў бы проста прайсціся па гэтым, чаму губляецца сувязь паміж беларусамі па розныя бакі мяжы. Вы ў сваёй прэзентацыі сказалі, што адна з галоўных прычынаў гэта непазбежнае назапашванне рознага вопыту рашэння розных праблемаў пабыту. Побытовых, ну і ўсіх астатніх. І такое вот дзіўнае вот менавіта аказваецца пабытовыя пытанні, пабытовыя праблемы і становяцца прычынай таго, што мы губляем сувязі. Вот здавалася б, ну, абы што нейкае, але это насамрэч так сур'ёзна.
З навуковага пункту гледзячы, калі ёсць аматары карыстацца тэрміналогіяй, я б сказаў, што гэта пачынае выкшталцоўвацца такі асабістых габітус у розных групах. На то бок розныя звычкі, розныя фокус успрыняцця рэчаіснасці, розныя інструменты вырашэння праблем, розныя выклікі і гэтак далей. Калі казаць без такіх акадэмічных экзерсісаў, гэта побыт. Сапраўды, побыт, ён вельмі моцна ўплывае на нас, проста простое, што вось у гэтую паўсядзённасць мы зануранае штодзённа. Мы штодзённа ходзім. Ну, насамрэч, вельмі файна сфармуляваў нехта з рэспандэнтаў, была такая тата, мы ходзім рознымі калідорамі. Мы сапраўды, вось, чым больш, чым далей, тым больш мы ходзім рознымі сцежкамі, мы ходзім рознымі калідорамі. І гэта пачынае адчувацца. Да? Таму што, скажам, ацаніць чалавеку ў Беларусі праблемы з пёселем ці з тым дадуць табе літоўскія ўлады дазвол на працяг існавання на літоўскай зямлі. Ну, беларусу ў Беларусі гэта не вельмі зразумела. Тое ж самае, як мы ўжо пачынаем маем забываць, мы не так востра адчуваем небяспеку таго, што табе ў 6 часоў могуць пагрукаць у дзверы. Тыя, хто з'ехаў, яны зараз не чысцяць тэлефоны. Да? І гэта вельмі розная дае адчуванне паўсядзённасці, розная атмасферу, у якіх мы жывем кожны дзень. Таму гэта працуе. Пры гэтым я хацеў адзначыць, што не толькі побытовасць альбо габітус спрыяюць вось такому нарошчванню розніцы. Тут можна казаць, што да гэтага трэба дадаць, што губляецца, акадэмічна кажучы, агульнасць наратываў, альбо калі па-простому, у нас розны парадак дня. Вось праз тыя самыя розныя праблемы, якія мы вырашаем, праз тое, што мы насамрэч чытаем розныя інфармацыйныя крыніцы і так далей. Яшчэ што немалаважнае, насамрэч звязана з другой пазіцыяй інфармацыйныя бурбалкі. Гэта і розны парадак дня, і сфера камунікацыі вельмі розная ў кожнага. У людзей у Беларусі яна вельмі звужаная, таму што нават вельмі цяжка камунікаваць з аднадумцамі. Сітуацыя складваецца такім чынам, што шмат хто казаў, што вельмі складана даверыцца. Беларусы па-за межамі часам таксама адчуваюць такую засцярогу, асабліва ось за канца мінулага года, калі ціск на і на тых, хто з'ехаў, і на сваякоў, хто застаўся ў Беларусі, ціск расце. Але у Беларусі зразумела, ён значна мацнейшы. І гэта пра тое, вось калі казаць пра, ну, умоўна кажучы, тое, што мы назвалі аб'ектыўныя прычыны такога паступовага разыходжання, але ёсць і суб'ектыўныя, унутраныя, так бы мовіць, да? Па-першае, гэта агульны боль, агульная фрустрацыя, праз тое, што вось гэты ціск, яго адчуваюць і тыя, хто з'ехаў, тыя, хто застаўся. Плюс невырашаны боль 20-го года. І падаецца, што як бы боль агульны, да? Але тут праблема ў тым, што развіваецца вось гэты працэс вельмі па-розным. І падаецца баліць усім аднолькава моцна, але траўма фарміруецца ў кожнага свая. Моўна кажучы, ёсць траўма ўцікача, чалавека вырванага з радзімы і закінутага ў чужое асяроддзе, часам варожа, больш-менш, але тым не менш, да? Суб'ектыўна ўсё роўна яно адчуваецца. І траўма тых, каго кінулі. Гэта таксама вельмі моцная штука, і ў словах респандэнтаў часцяком гэта праскоквае, вельмі добра адчуваецца. Плюс вельмі моцна ўплывае насамрэч лічбавая прастора. З аднаго боку яна дазваляе нам камунікаваць, падтрымліваць сувязі. З іншага боку, вось тое, што можна назваць феноменам Інстаграма, гэта вельмі моцна б'е і па адных, і па другіх. А, таму што ніхто ж не паказвае і не выкладае ў сеціва, што ён вымушаны працаваць на двух-трох працах да мяжой, каб адбіць жытло і на нешта жыць. А, тое ж самае, як ніхто ў Беларусі не піша пра тое, што ёлкі-палкі там да сябра прыйшлі, забраліся. Усе выкладаюць кветачкі, падарожжы, лецішча, Беларусі і так далей. І гэта выклікае насамрэч зайздрасць. І зайздрасць вось гэта працуе таксама па абодва бакі. Тыя, хто з'ехалі, яны зайздросяць тым, хто застаўся. А тыя, хто засталіся, адчуваюць зайздрасць за тых, хто з'ехаў. Вось гэта эмацыйная зайздрасць і крыўда. Яны часцяком так не на паверхні, але калі пачынаеш з людзьмі размаўляць, шчыра размаўляць, гэтыя эмоцыі, яны ёсць, яны ўсплываюць, яны моцныя. Гэта таксама трэба ўлічваць у камунікацыі.
Гэта быў сацыёлаг Геннадзь Коршунаў, які распавёў пра даследаванне, дзе высвятлялі прычыны разыходжання беларусаў, якія засталіся і якія з'ехалі.
Далей у праграме «Еўразум».
Кім – адзіны поўны чалавек, якога бачыў. Беларус пабываў у Пхеньяне.
Мне просто жалко людзей, потому што они не лучше, не хуже, ну, чем все остальные люди.
Розніца 244 рублі. Параўналі цэны ў беларускіх і польскіх мас-маркетах.
Я не чакаў, што будзе настолькі вялікія розніцы ў цэнах на адныя і тыя ж рэчы ў вядомых мас-маркетах.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Германіі першай выйшла ў плэй-оф чэмпіянату Еўропы па футболе. Гаспадары турніру атрымалі ўжо дзве перамогі. Яны выйгралі 5-1 у Шатландыі і 2-0 у Венгрыі. Джердан Шакіры забіў гол прыгажун у матчы зборнай Швейцарыі з Шатландыяй. Ён скончыўся ў нічыю 1-1. На чэмпіянатах Еўропы 32-гадовы Шакіры забіў ужо 5 галоў, а разам з чэмпіянатам свету іх у яго ўжо 10. Ён абышоў па колькасці галоў на топ-турнірах знакамітых Роберта Баджо, Робіна Ван Персі і Фернанда Торреса. У обновленном рейтингу FIFA сборная Беларуси опустилась с 96 на 98 место. Лидируют сборные Аргентины, Франции и Бельгии. Нёман плануе праводзіць хатні матч адбору футбольнай лігі канферэнцыі ў венгерскім Д'ёры. Менавіта там гродзенцы прымалі сваіх сапернікаў у еўракубках у мінулым сезоне. Нёман стартуе ў другім раўндзе кваліфікацыі матчам з румынскім клужам. Амерыканскі спрынтер Эрыён Найта апраўданы па справе аб допінгу. Ён заяўляў, што забароненае рэчыва трапіла ў яго арганізм праз ужыванне ў ежу бычынага хваста. І незалежны арбітраж падтрымаў яго версію. Спартсмен дапушчаны да ўдзелу ў адборы на алімпіяду. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Пхеньяне турысту з Беларусі, экс-прадюсеру ляпісаў Яўгену Калмыкову, нічога не забаранялі. Наўпрост. Але калі мясцовыя ўцякалі ад фотаапарата, Жэня разумеў, што фатаграфаваць іх нельга.
А потым ён убачыў, як маленькай худзенькай жанчыне незаўважна далі паддых толькі за тое, што загледзілася на высокага замежніка. Стала ясна, што і пагаварыць з кімсьці, акрамя вайскоўцаў ці карэйскіх чэкістаў, яму не ўдасца.
19 чэрвеня Владзімір Пуцін у Пхеньяне кланяўся помнікам. Калмыкову таксама даводзілася кланяцца тым жа помнікам. Ён кажа, што словы, якія Пуцін і Кім Чен Ын гаварылі на публіку, не маюць некага дачынення да рэальнасці.
Як не мела дачынення да рэальнасці і ўсё, пра што Калмыкову ў Пхеньяне расказалі так званыя гіды. Еўрарадыё распытала яго пра тое, што ляжыць на прылаўках у паўночнакарэйскіх крамах, і яшчэ пра тое, чаму экскурсаводка плакала, праводзячы групу замежных турыстаў.
Слухаем наш рэпартаж.
Яўген Калмыкоў прыклаў даволі шмат намаганняў дзеля таго, каб патрапіць у паўночную Карэю. Справа ў тым, што з Мінску самалёты туды не ляталі, таму трэба было ехаць аж у Швейцарыю і там дамаўляцца з турыстычнай фірмай пра тое, каб яна давезла беларуса ў паўночную Карэю. І вось нарэшце ён прылятае.
Все иностранцы живут в одном отеле в Пхеньяне, который находится на острове. Какая-то большая река, которая течет через Пхеньян, и там есть остров на этой реке. И на этом острове стоит такая стрела гостиницы, и вот все иностранцы там. Попасть на остров можно через длинный мост. Ну и при этом говорят, да, конечно, можно куда хочешь ходить свободно. Ты идешь, ну и за тобой идут, значит, твои гиды. Они всячески пытаются тебе на этот остров как бы, ну, вернуть. Есть определенные часы, когда можно проехать, то есть с 12 до часа, условно говоря, дня, можно проехать с одной обозначенной станции на вторую обозначенную станцию метро. Это вот станции для того, чтобы можно было проехать иностранцам. Возят одними и теми же тропами и разыгрывают представления. И просто пару было эпизодов таких, когда ну, можно было судить о том, что тебя разводят. Ну, да, один вот, когда я ехал с одной станции на другую и пересаживался там, одна женщина замешкалась, увидев меня, ну, потому что это очень, как бы, выделяется, потому что я длинный, а они все полтораметровые. Ну, я не знаю, сколько, полтора или 1,60 м, но, в общем, маленькие люди. И женщина обомлела, увидев меня. И как бы, а нужно быстро заходить в поезд, ну, в метро. И мужичок, который стоял рядом с ней, дал ей незаметно, но я заметил, поддых кулаком. И она не взвизгнула, она согнулась и села, и поехал, ну, как бы, поезд дальше, а я вышел. А и второй такой же эпизод был, когда я пошел на футбол, и мы были на VIP-трибуне, ну, потому что иностранцы, а VIP-трибуны – это все военные. На входе в эту трибуну замешкался какой-то паренек, тоже увидев иностранцев, и также получил от двух, там, условно говоря, дружинников, или секьюрити, как там, значит, которые стояли на входе, но тоже удары под дых.
Яўген Калмыкоў – один из нешматликих белорусов, у якого есть свои фотки на фоне Пхеньяна. Але ці ёсць у яго фотаздымкі саміх паўночнакарэйцаў? Вось тут аказалася ўсё не так проста.
Вообще у тебя отбирают телефоны, когда туда приезжаешь. И, ну, фотоаппаратики можно, но это все тоже. Нужно знать, что фотографировать, как бы. И все это напрямую не говорится, можно или нельзя, а все как-то обыгрывается, чтобы ты сам понял, что это не нужно делать. А почему люди убегают, не хотят с нами контактировать? Ну, потому что это у нас, мы корейцы, вот такие у нас не принято, как бы, и нам не нравится, когда нас фотографируют. Ну, в общем, вот такое.
Знаходзіцца ў паўночнай Карэі было няпроста нават эмацыйна. Кожны раз, калі турысты праходзілі каля помнікаў лідарам нацыі так званым, трэба было ім пакланіцца. Вядома, кланяліся і самі паўночнакарэйцы. Але экскурсавод, пра якую сам Калмыкоў успамінае з вялікай цеплынёй, заўважала, што турысты робяць гэта вельмі неахвотна і час ад часу адпускаюць такія жартачкі. Калі група з'язджала, яна заплакала. Яўген спытаў, чаму яна плача, а экскурсавод адказала, што яна проста вельмі хацела, каб турысты палюбілі яе краіну і бачыць, што так і не змагла пераканаць іх.
Мне просто жалко людей, потому что они не лучше, не хуже, ну, чем все остальные люди. Но это люди, помещенные в определенные, как бы, обстоятельства. Мало кушают, мало спят, много физического труда, много какой-то дурацкой идеологии, которая, в принципе, ну, направлена не на индивидуальное развитие, а на то, чтобы ты был винтиком в системе. Конечно, там есть вторые, третьи планы, но туристу это очень сложно разглядеть. Которые я узнавал, откуда здесь иномарки, они там из Японии. А как же они из Японии? Ну вот есть, а кто их получает? Ну их могут военные получать. Но военные получат, у военного есть сын. У сына есть жена, и они уже немножко больше знают. И они уже в Китай могут съездить и увидеть, что, ну, как бы, не все однозначно в их Корее.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
І ў праграме Еўразум.
Розніца 244 рублі. Раўналі цэны ў беларускіх і польскіх мас-маркетах.
Я не чакаў, што будзе настолькі вялікія розніцы ў цэнах на адныя і тыя ж рэчы ў вядомых мас-маркетах.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На міжнароднай выставе кінаіндустрыі «Сіні Еўроп 2024» у Барселоне кампанія Paramount зладзіла прэзентацыю будучай другой часткі «Гладыятара» легендарнага фільма брытанскага рэжысёра Рыдлі Скота. Кіраўніцтва Paramount таксама заявіла, што прэм'ера карціны пераносіцца і адбудзецца не 22, а 15 лістапада 2024 года, паведамляе Варайці. Прэзентацыя фільма была сапраўды грандыёзнай. Спецыяльна для мерапрыемства вакол кіназалы быў узведзены вялізны кардонны калізей з фігурамі рымскіх легіянераў, а гледачам паказалі эксклюзіўную нарэзку сцэн з карціны. Анджеліна Джолі прыйшла на цырымонію ўручэння прэміі Тоні, выглядала шыкоўна, але погляды публікі былі звернуты не на сукенку і нават не на дачку зоркі. Многіх зацікавіла новая татуіроўка актрысы. Джолі як быццам спецыяльна прыбралася ў сукенку з дэкальтэ, так добра была бачная яе новая татуіроўка. На грудзях у актрысы зараз птушка, падобна гэта ластаўка. Пра значэнне малюнка 49-гадовая актрыса пакуль не расказвала. Селін Дыён зараз рэдка з'яўляецца на публіцы, прычына таму цяжкае захворванне, але яна не магла не прыйсці на прэм'еру свайго дакументальнага фільма «АМ Селін Дыён», прысвечанага ў тым ліку гэтай сур'ёзнай хваробе. Ну, я адзначылі, што 56-гадовая спявачка выглядае выдатна. Дыён прыйшла не адна, а ў кампаніі свайго 23-гадовага сына Рене Чарльза. Малады чалавек быў у класічным чорным гарнітуры з гальштукам і белай кашулі. Спявачка выбрала светлы адценні, надзеўшы блузу з бантам, спадніцу ў падлогу і жамчужныя завушніцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У Европе пачынаюцца летнія зніжкі, і цягам бліжэйшага месяца аматары шопінга маюць усе шансы урваць вопратку любімых брэндаў па прыемным кошце.
У Беларусі таксама яшчэ засталіся некаторыя сусветныя брэнды, дзе можна модна і адносна нядорага апрануцца. Да прыкладу, у Мінску працуюць і Zara, і Pull&Bear, і New Yorker.
Але дзе шопіцца танней? У Польшчы ці ў нашай краіне? Еўрарадыё параўнала цэны на адны і тыя ж рэчы без зніжак у вядомых мас-маркетах Варшавы і Мінска.
Што з гэтага атрымалася? Размаўляем з нашым журналістам Іванам.
Вітаю, Ваня.
Вітаю.
Учора я назірала за тым, як ты пісаў рэпартаж, параўноўваючы кошты ў Мінску і ў Варшаве, і мне падалося, што ты быў вельмі уражаны, калі не шакаваны. Я маю на ўвазе разбежку коштаў.
Так, так усё і было. Насамрэч, я не чакаў, што будзе настолькі вялікія розніцы ў цэнах на адныя і тыя ж рэчы ў вядомых мас-маркетах, якія зараз ёсць і ў Варшаве, якія засталіся ў Мінску працаваць афіцыйна. Вось, напрыклад, тыя ж брэнды, як Zara і Pull&Bear, там усе рэчы, якія я бачыў у Варшаве, былі танней, чым у Мінску. На некаторыя тавары нават і 50, і 40 рублёў была розніца.
Гэта ўсё тычыцца менавіта адзення, я так разумею.
Так, гэта ўсё менавіта адзення.
То бок,
так.
Вось гэтыя ўсе гісторыі пра тое, што ў Мінску там людзі ходзяць у Zara ці ў Pull&Bear, мераюць рэчы, а потым просяць сваіх сяброў, напрыклад, у Варшаве набыць гэтыя рэчы, і ў выніку атрымліваецца вялікая эканомія, гэта ўсё праўда.
Так, калі ехаць спецыяльна затарвацца на шопінг у Варшаву, то вы зможаце вельмі шмат сэканоміць грошаў, асабліва вось у Zara, у Pull&Bear, напрыклад, у магазіне New Yorker, там цэны прыкладна аднолькавыя, а нават некаторыя пазіцыі ў Беларусі і танней будзе. Таму туды лепш не заходзіць у Варшаве. Але ёсць такі вядомы польскі брэнд, ён называецца Big Star, вось там увогуле, там былі, ну, проста шакуючыя такія разбежкі ў цэнах. Напрыклад, там паліто ў Варшаве, якое там каштуе 137 рублёў у перакладзе на беларускія грошы, то ў Мінску яно каштуе 381 рубель. Ну, то бок, гэта...
Ну, гэта сур'ёзна, сапраўды.
Так, гэта розніца атрымліваецца 244 рублі.
А што па, напрыклад, такіх больш дарагіх брэндах, я маю на ўвазі, напрыклад, Massimo Dutti, бо яно ёсць і ў Мінску?
Так, Massimo Dutti, гэта яна ўходзіць у тую ж самую групу кампаній, што Zara і Pull&Bear, і таму там прыкладна такая ж сітуацыя, як і ў тых крамах. Вось, таму таксама там на 50, на 40 рублёў у сярэднім будзе ўсё танней менавіта ў Варшаве, чым у Мінску.
Вось глядзі, калі ты жыў, напрыклад, у Мінску, і цяпер, вось параўноўваючы з тым, што ты бачыш у Польшчы, у Варшаве, як табе падаюцца, варшавякі апранаюцца больш модна, напрыклад, чым мінчукі? Ці ёсць нейкая розніца ўвогуле ў падыходзе там да набыцця рэчаў, да чакання зніжак?
Ну, я бы не сказаў, што у варшаўская моладзь, яна больш модная, чым мінская. Напрыклад, усе мае сябры, яны працягваюць хадзіць у гэтыя мас-маркеты ў Мінску, не гледзячы на тое, што там даражэй. Хаця я лічу, што і ў Варшаве не танна, а ў Мінску яшчэ даражэй. І таму, ну, я как бы, ну, у шоку, параўноўваючы ўзроўні жыцця ў Польшчы і ў Беларусі, што там нават даражэй, але людзі ўсё роўна, каб выглядзець добра, яны ходзяць у гэтыя крамы і набываюць гэтыя рэчы.
Ведаеш, напрыклад, па маіх назіраннях, усё ж збольшага людзі у Варшаве апранаюцца інакш, но я маю на ўвазе ўвогуле там кантынгент такі не толькі моладзь, але і там людзі сярэдняга ўзросту, так, і больш пажылыя людзі, таму што адрозненне галоўнае у тым, што людзі ў Польшы збольшага носяць новыя рэчы. Гэта, канешне, кепска для экалогіі, але гэта кажа пра тое, што для людзей нармальна дачакацца зніжкі, напрыклад, замест вось старой цішоткі, якая там 2 гады і ўжо крыху выцвіла, набыць такую самую новую цішотку, але не задорага на зніжках. І вось гэта галоўнае адрозненне, то бок заўсёды відаць, што гэта паляк, таму што у яго звычайна такія новыя, незапраныя, незаношаныя рэчы.
Ну так, хутчэй за ўсё, палякі могуць дазволіць сабе часцей хадзіць па крамах і набываць сабе адзенне, там асабліва не заўважаючы на тое на грошы, так. А ў Беларусі, ну так, трэба будзе выдаць там нейкі вялікі такі кусок ад свайго заробку, каб абнавіць гардероб, так, ці там.
Але з іншага боку, канешне, гэта вельмі не экалагічна, таму што калі вось заходзіш у гэтыя ўсе крамы летам і глядзіш, як гэтыя рэчы ўсе на зніжках ляжаць там на падлозе, па іх топчацца, яны ўвесь час становяцца ўсё больш-больш таннымі з кожным там месяцам, там з кожным тыднем хутчэй. І ты проста думаеш, Божа, навошта ўвогуле мас-маркеты вырабляюць столькі вопраткі і каму гэта ўсё патрэбна? Ну немагчыма гэта ўсё набыць, ну сапраўды.
Ну так, напэўна, немагчыма, ну але ж калі гэта робіцца, значыць і попыт ёсць. Вось, але я ведаю, напрыклад, мас-маркет H&M, у яго ёсць такая схема, калі ты прыносіш сваё старое адзенне, якое цябе зараз не патрэбна, і ты атрымліваеш зніжку там 30 ці нават 50% у залежнасці ад вагі тых рэчаў, якія ты прынёс туды. Ну, вось.
Ну так, прынёс старое адзенне, каб набыць новае. І зноў яго прынесці, каб набыць новае. Так сабе. Але ладна, дзякуй табе вялікі.
Дзякуй.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.